16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
Predstavnici Elektroprivreda Republike Srpske i Hrvatske danas u Trebinju potpisali memorandum o razumijevanju za izgradnju hidroelektrane Dubrovnik 2.
Centar javne bezbednosti Banja Luka protiv Neđe Ilića, bivšeg direktora Šuma Srpske i Bojana Novkovića iz Srpca, podnio Banjalučkom okružnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.
U policijskoj akciji Gama na području Pala i Zvornika uhapšena 4 lica osumnjičena za teške krađe automobila, među uhapšenima i policijski službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.
Košarkaši i gokeje danas u Laktašima igraju protiv Podgoričke budućnosti u drugom kolu regionalne lige.
Danas je u većini krajeva Srpske bilo vedro vrijeme, trenutno u Banja Luci 25 stepeni.
U Trebinju je danas potpisan memorandum o razumijevanju između mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske i trgovačkog društva Hrvatske elektroprivrede d.d. o izgradnji hidroelektrane Dubrovnik 2 u Platu, čija je vrijednost 170 miliona evra. Definitivnu odluku o realizaciji projekta dvije elektroprivrede će donijeti nakon izrade studije izvodljivosti i studije utjecaja izgradnje elektrane na prirodnu sredinu. Memorandum je potpisan na osnovu odluke Vlade Republike Srpske od 20. septembra ove godine. Informiše Vesna Rudan.
U pitanju je hidroelektrane instalisane snage 300 MW koja bi proizvodila 300 GW časova električne energije godišnje. Gradila bi se na teritoriji Republike Hrvatske, a koristila vodu iz sliva rijeke Trebišnice. Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, Elektroprivrede Republike Srpske i Republike Hrvatske su izrazile zajednički interes za nastavak pregovora na rješavanju institucionalnih, organizacionih i vlasničkih pitanja izgradnje hidroelektrane Dubrovnik 2. Konačna odluka o realizaciji projekta zavisit će od studije izvodljivosti i ekološke studije o utjecaju hidroelektrane na životnu sredinu koje će izraditi mješovita radna grupa. Branislava Milekić, generalna direktorica Elektroprivrede Republike Srpske.
Neophodan uslov za realizaciju ovog projekta da studija izvodljivosti i studija ekološkog utjecaja pokažu da je ovaj projekat izvodljiv, da je ekonomski isplativ i da je ekološki prihvatljiv. Sa posebnim osvrtom na utjecaj ovog projekta na sliv rijeke Neretve.
Implementacija projekta će u velikoj mjeri zavisiti od rezultata ekološke studije utjecaja izgradnje hidroelektrane Dubrovnik 2 na prirodnu sredinu u slivu rijeka Neretve i Trebišnice. Zlatko Koračević, predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. je istakao regionalni značaj projekta.
Definitivno ima gospodarskih sinergija i za jedno elektroprivredno poduzeće i za drugo. On ima i međudržavni značaj, on ima i regionalni značaj, pošto, kao što je poznato, iz ovog našeg zajedničkog objekta i susjedna država, Crna Gora, ima i osiguranu pitku vodu.
Izgradnjom hidroelektrane Dubrovnik 2 bio bi načinjen korak ka zaokruživanju sistema hidroelektrana na Trebišnici i realizovan projekat star punih 47 godina.
Nakon privrednih i političke aktualnosti, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je neophodno demilitarizovati zemlju jer su oružane snage ogroman trošak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta će nam ova vojska kad nemamo svoju, a ostaće nam 400 miliona maraka, rekao je predsjednik Srpske i najavio da će narednih dana tražiti da BiH bude demilitarizovana. Ministarstvo odbrane BiH dobilo je negativno revizorsko mišljenje za poslovanje u prošloj godini, a revizori su naveli da su probili budžet predviđen za plate, nisu imali efikasnu kontrolu i njihovi financijski izvještaji ne prikazuju fer i istinito stanje imovine i poslovanja.
Neprihvatljivo je da se u Savjetu za primjenu mira nalazi Turska, Srbije i Hrvatske nema, iako su potpisnice Dejtonskog sporazuma, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Radojičić smatra da je neophodno da se cijeli proces u vezi sa Savjetom za sprovođenje mira u BiH završi, jer je on prije svega u vezi sa OHR-om i mandatom visokog predstavnika. Opširnije Gostimirka Eskić.
Radojčić smatra da je za Republiku Srpsku i BiH veoma važno da sera međunarodnog prisustva u BiH što prije završi. Prema njegovim riječima, neobična je situacija da Savjet za sprovođenje mira, koji djeluje od 1996. godine, ima takav sastav u kojem se ne nalaze dvije zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma, Srbija i Hrvatska, a nalaze se druge zemlje poput Turske, koja zastupa organizaciju Islamske konferencije.
U principu, bilo bi dobro da se cijeli taj postupak ili proces vezan za Savjet za implementaciju mira i završi. Da se ono što je dužnost, jer je on vezan pre svega i za OHR i za mandat visokog predstavnika, da se ta era ili faza međunarodnog pristupa u Bosni i Hercegovini završi. Pošto nije izvjesno kada i kako će se to završiti, bilo bi interesantno uključiti dvije zemlje potpisnice u to.
Osvrćući se na jučerašnju zajedničku sjednicu Vlada Republike Srpske i Srbije, predsjednik Republičkog parlamenta rekao je da je veoma bitno da postoji obostrana volja za nastavak saradnje i realizaciju brojnih projekata u oblasti energetike, infrastrukture, turizma te brojnih drugih.
Ono što je za nas interesantno da se ta saradnja nastavlja, da su evidentirani projekti koji su u raznim fazama implementacije od početaka pa do neke naredne faze i da postoji obostrana volja da se radi na puno toga.
Radojčić je najavio da će narednih dana u Republiku Srpsku doći veliki broj evropskih zvaničnika. Sutra u istočnom Sarajevu sastaće se s predstavnicima parlamenta Mađarske, s kojima će razgovarati o napređenju ekonomskih, parlamentarnih i političkih odnosa.
Predsjednici klubova poslanika SNSD-a i SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Drago Kalabić i Mladen Bosić, obavijestili su danas predsjedavajućeg ovog doma Božu Ljubića da poslanici ova dva kluba nisu u mogućnosti da prisustvuju sjednici koja je zakazana za petak 5. oktobar.
U pismu upućenom Ljubiću, Kalabić i Bosić ističu da su iznenađeni zakazivanjem sjednice bez dnevnog reda i navode da su očekivali da će sjednica predstavničkog doma biti zakazana za utorak 2. oktobra, kako je to od Ljubića 26. septembra zatražilo 14 poslanika iz Republike Srpske. Oni smatraju da je na ovaj način zloupotrebljena dobra volja poslanika iz Republike Srpske da se u poslovničkim rokovima raspravlja o inicijativi za razrješenje ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije na sjednici koja je bila zakazana za 27. septembar pa odgođena zbog Lagumđijinog službenog putovanja u Njujork.
A redovna 21. sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana u utorak 16. oktobra. Najavio je danas u Banja Luci, nakon sjednice kolegijuma, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić. Na dnevnom redu naći će se 33 tačke, među kojima su izmjene i dopune zakona o zaštiti naziva Republika Srpska, kao i godišnji izvještaj Radio Televizije Republike Srpske i plan rada za 2011-2012. godinu.
Kad je reč o zakonima, jedan zakon je po hitnom postupku, to je zakon o dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, 4 zakona u redovnoj proceduri u formi prijedloga, to je zakon o zaštiti od nasilja u porodici, zakon o izmjenama i dopuni zakona o nafti i derivatima nafte, zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom rezervnom fondu i zakon o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Dolazi nam serija nacrta zakona, novi kompletan zakon o uređenju prostora i građenja u nacrtu. Zatim nacrti zakona o organskoj proizvodnji, prvi put zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, zakon o grobljima, izmjene i dopune izbornog zakona, izmjene i dopune zakona o zaštiti naziva Republike Srpske, upravne inspekcije, sistem javnih službi i gas. Imamo istovremeno konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2011. i izvještaj glavnog revizora o konsolidovanom godišnjem financijskom izvještaju za 2011. godinu. Tu su nam polugodišnji izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova, robnih rezervi i programa rješavanja problema raseljenih lica. Dolazi nam informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12. i jedna odluka o prihvatanju zaduženja po projektu izgradnje sistema za navodnjavanje.
I danas bilježimo reagovanja na jučerašnju zajedničku sjednicu vlada Srpske i Srbije u Banja Luci. Zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije bila je veoma uspješna jer su konkretizovani dogovori o realizaciji brojnih kapitalnih objekata u privredi, ocijenio je danas za naš radio politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović. On je podsjetio da su prethodne vlade zaslužne za uspostavljanje saradnje Srpske i Srbije u svim oblastima.
Naravno da ne počinje ništa i nikada ne počne sve od nule, da su i prethodne vlade tu već dosta učinile, ali činjenica da su ti susreti ponekad bili više slikanje za medije, bilo banjalučke, bilo beogradske, a ponekad i za sarajevske ili zagrebačke kao neka vrsta poruke, nego što su uvijek imali neke konkretne povode i pogotovo konkretne posledice. Sada se sa tim prekida i to je ono što je za pohvalu. Dakle, dobri ti srdačni odnosi i kažem susreti i zagrljaj takođe imaju svoju simboličku pa i političku poruku, ali je sada mnogo važnije, pogotovo u uslovima ove aktualne krize širom sveta, da se i radi poslovi. I ova sednica zajednička je bila upravo na tom fonu. Dakle, da se već neki dogovoreni projekti malo preciziraju, da se poguraju, da se vide i odrede prioriteti i to su zaista prekogranični projekti regionalnog značaja, čak i širih i od samog interesa Beograda i Banja Luke i u tom smislu taj sastanak bio više nego uspešan i baš zbog toga što je bio i konkretan.
Intervju sa gospodinom Đorđem Vukadinovićem emitovat ćemo u emisiji Aktuelnosti nakon vijesti i izbornih aktivnosti od 17 časova. Razgovarao Velimir Božić.
U nastavku dnevnika.
MUP Srbije zabranio sve skupove najavljene za subotu 6. oktobar, uključujući i paradu ponosa.
U Splitu uhapšen Edo Mišić, hrvatski državljan porijeklom iz BiH koji se sumnjiči za ubistvo Meksikanke Selene Macedo.
Al-Qaida odgovorna za požare prošlog ljeta u Evropi, objavila ruska obavještajna služba.
Po okružnom tužilaštvu Banja Luka danas je dostavljen izvještaj protiv bivšeg generalnog direktora šuma Republike Srpske Neđe Ilića i još dva lica, zbog osnova sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja te za nesavjestan rad u službi. U tužilaštvo na ispitivanje sprovedeni su Neđo Ilić i Bojan Novković. Ovo je drugo hapšenje u vezi sa šumama Srpske u posljednje dva mjeseca, a vladi kažu da je to još jedna potvrda da nema nedodirljivih. Opširnije Ivana Frank.
Neđo Ilića policija je uhapsila u Srpcu, odakle je priveden na saslušanje u Centar javne bezbjednosti Banja Luka. Sumnja se da je zloupotrijebio službeni položaj dok je bio na čelu šuma Srpske, a prema nezvaničnim informacijama protiv njega se vodi nekoliko istraga zbog malverzacija u ovom preduzeću, ali i zbog malverzacija u vezi s izgradnjom objekta fudbalskog kluba Crvena zemlja iz Nove Vesi kod Srpca. U Banjalučko okružno tužilaštvo na ispitivanje je osim Ilića sproveden i Bojan Novković, portparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
U okružnom tužilaštvu Banja Luka radi ispitivanja su sprovedena dva lica. Postoje osnovni sumnje da su navedena lica u toku 2008. godine prilikom izvođenja radova na upravnoj zgradi šumskog gazdinstva Ribnik oštetili javno preduzeće Šume Srpske za trenutno neutvrđeni iznos novca. Dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka će nakon razmatranja izvještaja i ispitivanja osumnjičenih u nastavku postupka istrage odlučiti o statusu istih lica kao i daljim postupcima i radnjama istrazi.
Prije nepuna dva mjeseca uhapšen je i nasljednik Neđe Ilića na mjestu direktora šuma Srđan Ljubojević. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović napominje da je hapšenje Ilića još jedna potvrda da nema zaštićenih.
Sve odluke i akcije institucija Republike Srpske, puna podrška institucijama Republike Srpske, to je još jedan od znakova da ono što smo mi govorili svih ovih prethodnih mjeseci, da niko nije zaštićen, da svi oni koji eventualno nisu u skladu sa zakonom neće imati zaštitu niti Vlada Republike Srpske, niti bilo kojeg od nas ministara, to se upravo sprovodi na djelu, tako da nešto pretjerano ne bi dodavao.
Hapšenje je kratko prokomentarisao i predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Kao i kod prethodnih slučajeva, nek svako radi svoj posao, najkraće.
Kada je riječ o revizorskim izvještajima o poslovanju šuma Srpske, Radojičić je objasnio da ovo preduzeće nije od onih u kojima glavna služba za reviziju vrši reviziju svake godine. Radojičić podsjeća da je Skupština više puta razmatrala izvještaj o poslovanju šuma Srpske.
A oni imaju obavezu vršenja eksterne revizije. Prema tome, ko dobije eksternu reviziju, u principu je to predmet javne nabavke, odnosno predmet posebnog procesa odabira. Da li to ovaj ili onaj revizor? To je sad drugo pitanje i nebitno za Narodnu skupštinu, ali su obavezni na eksternu reviziju.
Prema nezvaničnim informacijama, Neđo Ilića terete za sklapanje milionskih štetnih ugovora s firmama iz Federacije BiH, koje su umeđu vremenu propale, za malverzacije u vezi s nabavkama šumskih traktora, te oružja i opreme za šumare. Nakon što je razriješen dužnosti direktora šuma, više milionskog gubitaša, Ilić, koji je inače kadar SNSD-a, imenovan je za pomoćnika resornog ministra, a 13. septembra ove godine razriješen je i te dužnosti.
Privremeni nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Srpske odlučan je da sanira stanje u ovom preduzeću. U posljednjih 45 dana znatno su smanjeni troškovi u preduzeću, a nema više isporuka drvnog sortimenta onima koji ne poštuju period naplate. Direktori 11 šumskih gazdinstava gubitaša obavezni su hitno sačiniti plan sanacije. Ukupni gubici u prvih 6 mjeseci u šumama Srpske su 3 milijuna 900.000 maraka. Opširnije Milan Stojić.
Mjere nadzornog odbora Šuma Srpske dale su prve rezultate i stanje u ovom preduzeću se poboljšava, kaže predsjednik privremenog nadzornog odbora Biljana Marković. Ona je naglasila da se redovno ispunjavaju obaveze prema izvođačima i prema lokalnim zajednicama.
Ta vrijednost koja se isplaća prema lokalnim zajednicama je čak 4 puta veća za 45 dana u odnosu na period od prethodnih 8 mjeseci.
Vršilac dužnosti direktora Šuma Srpske Radenko Laketić je kratak i jasan, a i odlučan da stane u kraj nemaru u ovom javnom preduzeću.
Kome nije cilj i ko ne bude bio spreman da se uhvati u koštac sa ovim problemima, nećemo moći skupa raditi. Neko će morat tražiti se neki drugi posao.
Na osnovu mjera privremenog nadzornog odbora poštena je kontrola poslovanja, a posebna pažnja posvećena je smanjenju troškova, rekla je predsjednik privremenog nadzornog odbora Šuma Srpske Biljana Marković.
Mjere obuhvataju kontrolu proizvodnje, znači svu moguću kontrolu od stovarišta do kontrole na šumskim kamionskim putevima. Zatim, mjere podrazumijevaju kontrolu prodaje i naplate drvnih sortimenata, u skladu s odlukama vladi, naravno odlukama privremenog nadzornog odbora, u skladu sa zakonom o šumama. Tu se podrazumijevaju i finalni i polufinalni drvoprerađivači. Ukratko rečeno, svakodnevnim jezikom, nema isporuke mimo valutnog roka.
Praćenje isporuka u preduzeću je dnevno, prate se rezultati poslovanja, a direktori šumskih gazdinstava koja su poslovala sa gubicima moraju u najkraćem roku dostaviti plan sanacije.
Daniel Pavlović, Ilija Knežević i policijski službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Vedran Petrović iz Visapala te Željko Rakić iz Vornika uhapšeni su rano jutros u akciji Gama jer se dovode u vezu sa teškim krađama automobila na području kantona Sarajevo. Prema riječima Danke Tešić, portparolke Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, nastavljaju se pretresi i hapšenja lica za koja postoji osnova sumnje da su se bavila krađama automobila, ali i pomagala i prikrivala izvršioce.
Pod nadzorom okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u ranim jutarnjim časovima izvršili su pretrese na 7 lokacija, 5 na području opštine Pale i po 1 pretres na području opština Sokolac i Zvornik. U akciji kodnog naziva Gama, koja je pripremana 8 mjeseci, do sada su lišena slobode 4 lica, koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela teške krađe putničkih motornih vozila, koja su u prethodnom periodu otuđena na području kantona Sarajevo. Među licima lišenim slobode nalazi se i jedan policijski službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela koji je lišen slobode u saradnji centra i direkcije. Dakle, akcija se još uvijek nastavlja. U toku je vršenje pretresa i na drugim lokacijama, kao i lišenje slobode lica za koja postoji osnovana sumnja da su se bavila krađom vozila ili su pomagala i prikrivala izvršioce. U toku današnjeg dana, uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu, lica lišena slobode bit će predata okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo na dalji rad i postupanje.
Sud BiH oslobodio je Dragana Neškovića i Zorana Ilića optužbi za zločin protiv čovječnosti u Srebrenici 1995. godine.
Prvostepeno vijeće je utvrdilo da tužilaštvo BiH nije dokazalo da su Nešković i Ilić kao pripadnici Centra za obuku na Jahorini pri specijalnoj brigadi policije Srpske učestvovali u zarobljavanju i ubistvu 1000 Bošnjaka u Kravici kod Bratunca. Vijeće je ocijenilo da su izjave svjedoka bile neusklađene i kontradiktorne, kao i da je vjerodostojnost pojedinih svjedoka bila sporna. Na prvostepenu presudu Neškoviću i Iliću, koji su se branili sa slobode, moguće je uložiti žalbu.
Pripadnici SIPE rano jutro su na području Busovače uhapsili Zorana Marinića, bivšeg pripadnika takozvanog HVO-a, osumnjičenog za ratne zločine na području Busovače tokom 1993. godine.
Marinić je pod istragom tužilaštva BiH i osumnjičen je da je tokom oružanog sukoba između takozvane armije BiH i HVO-a kao pripadnik HVO-a sa područja Busovače postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Predmet protiv Marinića je u kategoriji 2, a riječ je o predmetu u kojem je istraga počela u Haškom tužilaštvu, nakon čega je zbog okončanja mandata i strategije rada tribunala proslijeđen na procesuiranje tužilaštvu BiH.
Prema najnovijim informacijama, glavni osumnjičeni za ubistvo Meksikanke Selene Macedo je 28-godišnji Splićanin Edo Mišić, koji je identifikovan na osnovu pronađenog dresa fudbalskog kluba Milan s natpisom Rexi. Kako javljaju hrvatski mediji, riječ je o hrvatskom državljaninu rođenom u Bosni i Hercegovini.
Policija je saopštila da je hapšenje omogućila jedna od dojava građana, a mogućeg ubicu je prijavila djevojka iz njegovog naselja. Njegova uža porodica navodno je znala da je Mišić vlasnik spornog dresa, ali nije željela to otkriti policiji. Radi se o nezaposlenom građevinaru koji do sada nije kažnjavan. Policija je demantovala da je riječ o beskućniku. Istraga u ovom slučaju se nastavlja jer policija u sve dokaze želi da bude sigurna da se radi o ubici Meksikanke.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je posthumno majora Gorana Savića zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić za ispaljenu hrabrost i djelo ličnog herojstva.
U saopštenju se dodaje da je Savić srpski junak koji je žrtvovao svoj život da bi sačuvao život djece. On je poginuo 26. septembra nakon što je školski avion Lasta B-54 kojim je upravljao zbog tehničke greške na kontrolnoj tabli pao u dvorište fabrike boja i lakova Vitex u Novoj Pazovi.
Patrijarh Irinej u saopštenju je zatražio od premijera Ivice Dačića zabranu parade i izložbe koja bi trebalo da se otvori danas. Prema njegovim riječima, parada srama baca tešku moralnu sjenku na Beograd, na srpsku vjekovnu hrišćansku kulturu i na dostojanstvo porodice kao osnovne ćelije ljudskog roda.
Kada je riječ o izložbi fotografija švedske umjetnice Elizabete Olsson-Wallin, koja bi trebalo da bude otvorena danas u Beogradu, na kojima je Isus Hrist prikazan u ženskoj odjeći, patrijarh ističe da je to duboko vrijeđajuća izložba koju propagiraju homoseksualci, organizatori parade.
A parada ponosa ipak je odložena.
Parada ponosa kao i svi ostali skupovi najavljeni u Beogradu za subotu 6. oktobar zabranjeni su, rečeno je RTS-u u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Odluku o zabrani MUP-a je, kako je navedeno, donio na osnovu bezbjednosnih procjena.
Ideja Prištine da mjesto hrama Hrista Spasa pretvori u albanski muzej predstavlja pokušaj dovršavanja kompletnog etničkog čišćenja Srba i zatiranja pravoslavlja na Kosmetu, izjavio je predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun.
Drecun je rekao da to predstavlja sistematsku politiku koju vodi kosovski premijer Hašim Tači pod pokroviteljstvom prevashodno SAD-a i NATO-a, ocijenivši da država Srbija osim snažne diplomatske inicijative ne može ništa konkretno da učini na terenu. Eparhija Raško-Prizrenska osudila je ideje Kosovskog univerziteta u Prištini da se nezavršeni hram Hrista Spasa u tom gradu ukloni ili pretvori u memorijalni muzej kosovskih Albanaca i ističe da to predstavlja nastavak procesa zatiranja srpske duhovne baštine na Kosovu i Metohiji.
Direktor informacijono-dokumentacijonog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da je završena prva faza o pitanju međusobnih tužbi Srbije i Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. On je ocijenio da bi najbolje rješenje za oba naroda bilo da se umjesto povlačenja tužbi održi suđenje i donese presuda.
Štrbac, koji je član stručnog tima zaduženog za zastupanje Srbije pred ovim Međunarodnim sudom, rekao je da je 30. augusta Hrvatska dostavila odgovor na srpski odgovor na tužbu, čime je završena pisana faza obraćanja stranaka sudu. Prema njegovim riječima, sud sada treba da zakaže ročište na kojem će se obje strane dogovoriti o početku glavnog pretresa, kakvi će se dokazi izvesti i koliko će postupak trajati.
Nakon sadžačkih pasoša, novi zahtjevi stižu iz Vojvodine. Većina mađarskih političkih partija u Vojvodini i grupa intelektualaca putem peticije traži da Srbija omogući mađarskoj nacionalnoj manjini autonomiju na teritorijalnom i personalnom nivou, kao i vraćanje pune autonomije sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlasti.
Peticijom se od Srbije zahtjeva izmjena zakona nacionalnim savjetima manjina, kao i da se izvrši, kako navode, stvarna decentralizacija i podjela na regije, koja bi bila kompatibilna sa evropskim principima. Od Skupštine Srbije traži se usvajanje deklaracije o osudi odmazde i masovnih ubistava Mađara 44. i 45. kao i pokretanje postupka protiv još živih počinilaca tih zločina. Prema mišljenju potpisnika peticije, neophodno je brisati i princip kolektivne odgovornosti i zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju donesenog 6. oktobra prošle godine.
Mnogi su se pitali otkud toliki požari u Europi prošlog ljeta. Odgovor možda stiže iz Rusije. Teroristička mreža Al-Qaida odgovorna je za šumske požare koji su izbili u Europi, rekao je šef Ruske federalne službe bezbjednosti Aleksandar Bortnikov. Prema njegovim riječima, šumski požari u zemljama Europske unije jedan su od novih trendova strategije Al-Qaida pod nazivom Hiljade rezova.
Bortnikov je na sastanku u službi bezbjednosti Rusije i zemalja partnera u Moskvi istakao da ovaj način terorističke borbe omogućava Al-Qaidi da nanese značajnu štetu ekonomiji i moralu bez nekih ozbiljnih priprema, tehničke opreme ili financijske podrške. Bortnikov je dodao da je prioritet službi bezbjednosti sprečavanje širenja terorističkih aktivnosti na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi.
Najmanje 27 ljudi poginulo je u nizu samoubilačkih napada koji su danas pogodili sjeverni sirijski grad Alepo, saopštio je zvaničnik sirijske vlade. Aktivisti za ljudska prava u Alepu također su potvrdili da su napadi izvršeni, kao i da su se eksplozije dogodile u razmaku od nekoliko minuta.
Provladina televizijska stanica Al-Ekbarija prikazala je snimak sa mjesta eksplozija gdje se vide prizori masakra sa oštećenim zgradama i gomilom ruševina. Na licu mjesta vide se spasioci kako pokušavaju da nađu preživjele i pomognu ranjenima. Mete su bile hotel, zgrada opštine i centralna banka Alepa. Napad se dogodio u vrijeme žestokih sukoba u Alepu između sirijskih trupa i pobunjenika koji su prošle sedmice najavili odlučujuću bitku za Alepo, najveći trgovinski centar Sirije.
U nastavku dnevnika o nešto ljepšim temama. Povodom obilježavanja nedjelje djeteta ove godine prvi put se održavaju manifestacije koje promovišu dječja prava i njihovu svakodnevnu zaštitu. Opširnije Sonja Terzić.
Važnost prava djece i njihova zaštita polako prodire i u svijest najmlađih, koji već u vrtiću počinju da uče kako odrasli treba da se ponašaju prema njima i obrnuto.
Pravo da se igramo. Nekad drugi pričaju, uzavi kad stari pričaju, mlađi šute, a kad mlađi pričaju, stari šute. Plesat ćemo, pjevat ćemo i recitovat ćemo.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac istakla je da se u centralnoj manifestaciji Nedjelja djeteta ističe poruka o važnosti stalne saradnje svih subjekata u zaštiti prava djece na svim nivoima.
Znači ono što je naša stalna poruka da programi prevencije, učenja djece o tome što jesu njihova prava, a njihova prava su samo njihove potrebe, bude dio obrazovnog sistema.
Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović smatra da o zaštiti prava djece treba govoriti stalno, a ne samo jednu nedjelju.
S obzirom da imamo malo financijskih sredstava, mi smo ove godine se odlučili na izgradnju određenih dječjih igrališta širom Republike Srpske i tu akciju ćemo nastaviti i iduće godine.
Povodom obilježavanja Nedjelje djeteta urađena je i publikacija Izvod iz međunarodnih propisa, koja će olakšati svima koji svakodnevno rade s djecom da razumiju Konvenciju o dječjim pravima i njene zakone.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić uplatio je danas dječjem domu Rada Vranješević iz Banja Luke 5000 maraka, koje je dobio po tužbi za klevetu u političkom magazinu federalne televizije 60 minuta.
Kako je saopšteno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću, ova sredstva su naknada nematerijalne štete koju su prema pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Banja Luci od 28. aprila 2011. godine Džombiću isplatili Radio Televizija Federacije BiH, Bakir Hadži Omerović i Slobodan Vasković. Presuđeno je i da mu oni nadoknade i troškove parničnog postupka u iznosu od 2223 marke sa zakonskom zateznom kamatom koje će premijer Srpske također uplatiti dječjem domu Rada Vranješević iz Banja Luke.
Kultura. U organizaciji Instituta za slavistiku iz Graca u Austriji i opštine Višegrade sutra počinje simpozijum o romanu Ive Andrića na Drini Ćuprija. Na ovom skupu naučne radove u Višegradskom domu kulture predstavit će 110 učesnika iz 11 zemalja. Simpozijum je završna manifestacija u okviru Višegradske staze koja je ove godine uz niz kulturnih sadržaja od maja do oktobra bila organizovana povodom 120 godina od rođenja Nobelovca Ive Andrića, informiše Mira Andrić.
Rukovodilac projekta simpozijuma o romanu Ive Andrića na Drini Ćuprija Branko Tošović potvrdio je da će na ovom naučnom skupu u Višegradu biti predstavljeno 110 referata o najpoznatijem dijelu srpskog Nobelovca, autora iz 11 zemalja. Biće ovo prvi naučni skup ikada održan na temu najpoznatijeg Andrićevog dijela i sa ovolikim brojem učesnika može se porediti i sa kongresom, izjavio je Tošović na konferenciji za štampu održanoj u Andrićevoj spomen učionici.
Upravo vidim u tome što će se proučavati isključivo tekst. Tekst kao tekst tekst, dželjna tvorevna, tekst kao jezik i tekst kao stil. To su dakle tri osnovne teme, s tim što naravno tu dolazi kulturološka, istorijska komponenta.
Tošović je pojasnio da je do sada na četiri organizovana simpozijuma o Andrićevim dijelima na Institutu za slavistiku Univerziteta u Gracu u Austriji izučavan život velikog pisca, a na petom naučnom skupu u Višegradu počinje istraživačka faza njegovih dijela.
Dakle, ove godine ovu fazu završavamo simpozijumom u Višegradu o romanu Nadrini Ćuprije. Do godine, znači, sljedeću fazu završavamo analizom Travničke hronike i predviđeno je da se taj simpozijum održi u Travniku. Prva četiri simpozijuma su održana u Gracu.
Centralna tema naučnog skupa o romanu Na Drini ćuprija je most. Direktor Zavičajnog muzeja u Travniku Enes Škrbo otvorit će izložbu fotografija o Ivi Andriću. Prvog dana simpozijuma, pored naučnih radova, planirana je i prezentacija zbornika. Ivo Andrić, književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova. Na ovom skupu učestvuju poznavaoci književnog dijela srpskog nobelovca iz Austrije, Slovenije, Poljske, Češke, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rusije i Bosne i Hercegovine.
Košarkaši i gokeja danas u Laktašima igraju protiv Podgoričke Budućnosti u drugom kolu regionalne lige. U toku su prve utakmice osmine finala Kupa BiH u fudbalu. S nama u studiju je kolega Aleksandar Kolunija koji će nam reći nešto više o današnjim sportskim aktuelnostima. Aleksandar, dobar dan.
Dobar dan. Tako je, u 15 časova i 30 minuta počele su prve utakmice osmine finala Kupa BiH u fudbalu. Najinteresantniji susret igra se u istočnom Sarajevu gdje je Slavija domaćina ekipi Željezničara. Šta se trenutno događa, reći će nam kolega Nedjeljko Lubura, kome želimo dobar dan.
Dobar dan i pozdrav sa stadiona Slavije iz istočnog Sarajeva gdje je u 47. odnosno 48. minut utakmice, a ekipa Željezničara pred oko 1000 gledalaca trenutno vodi rezultatom 2:1. Slavija je došla do prednosti u 7. minutu, Zoran Kokot je asistirao za Dejana Raševića, a ovaj pogodio za veliko Slavije na tribinama. Mogli se domaći da udvostruče prednost u 16. minutu, ali Rašević je sa desne strane šutirao za malo pored sastive. Minut kasnije Željezničar izjednačio. Mamer Straka je poslao loptu prema domaćem golu, Radoslav Aleksić pogriješio u zadnjoj liniji odbrane, a usamljenom Eldina Liloviću nije bilo teško da u situaciji 1:1 Matvira Raskadovića. U 42. minutu treća je bila savezni gostujućeg tima i Redejan Rašević je šutirao glavu s nekih 5 metara i pogodio stativu. Kazna za promašaj stigla je minut kasnije, Jamak je ubacio s desne strane, a Lilović sa par metara pogodio za 1:2. Gosti u 44. minutu ostaju sa desetoricom na terenu, pošto je Srđan Stanić zabio drugi žuti, odnosno crveni karton.
Hvala kolegi Luboru. A prije nekoliko trenutaka počelo je još pet utakmica. Evo trenutnih, evo trenutnih rezultata. U Gabeli Goški Radnik igraju bez golova 0-0, u Gradačcu Velež vodi protiv ekipe Zvijezde sa 1-0, u Orašju Široki Brijeg vodi protiv ekipe Orašja sa 3-0, u Zenici Čelik vodi protiv Rijeke iz Viteza sa 2-0 i u Sarajevo Olimpik i Čapljina igraju bez golova 0-0. Od 17 časova igraće Zrinski i Sarajevo, a od 18 časova i 30 minuta Sutjeska će u Foči dočekati Slogu iz Doboja. U toku je posljednja utakmica prvog kola fudbalskog šampionata Srbije. U Ivanjici igraju Javor i Crvena zvezda. U toku je 49. minut utakmice, a od prije nekoliko trenutaka Javor vodi rezultatom 1-0. O košarkaškim aktualnostima. Košarkaši GOK danas od 18 časova u Laktašima igraju protiv Budućnosti iz Podgorice utakmicu drugog kola regionalne ABA lige. Nakon pobjede u Širokom Brijegu u prošlom kolu, u ekipi GOK ističu da očekuju trijumf i protiv ekipe Budućnosti. Čujmo šta očekuje košarkaši GOK Siniša Štemberger.
Oni su konstantno učesnici NLB lige, imaju jednog istog trenera već koliko godina. Igraju vrlo slično, sve te godine fizički pokušavaju igrati maksimalno agresivnu obranu. Tako da očekujem jednu tešku utakmicu za nas. I, međutim, mislim ako budemo na nivou kao što smo bili u Širokom i cijelo ove pripreme, da ćemo izvući pozitivan rezultat.
Televizija Republike Srpske emitovat će snimak košarkaške utakmice GOK-a Budućnost od 23 časa i 40 minuta. U sportskoj rubrici još informacije iz tenisa. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas među 8 najboljih tenisera na turniru u Pekingu. Pošto je pobjedio Argentinca Carlosa Berloka sa 2-0, po setovima je bilo 6-1 i 6-3. Janko Tipsarević jutros je u prvom kolu pobjedio Francuza Žila Simona sa 2-1 u setovima na turniru u Tokiju. Ana Ivanović i Jelena Janković jutros su poraženi u Pekingu. Ivanovićeva je izgubila od švajcarkinje Orlandi sa 2-0, a istim rezultatom od Jelene Janković bolja je bila Carla Suarez Navarro iz Španije. Toliko iz sporta.
Danas je u većini krajeva Srpske bilo vedro. Slab vjetar do umjeren sjevernih smjerova. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je u Han Pjesku, a najviša u Doboju 24 stepena. U Banja Luci su registrovana 23 stepena. Prema posljednjem mjerenju od 16 časova u Banja Luci je nešto toplije, 25 stepeni. Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. U Han Pjesku 16 stepeni, Čemernu 17, Gacku, Mrakovici, Kalinoviku 18, Srebrenici 19, u Sokolcu i Mrkonjić gradu 20, Mlječanici, Novom gradu 21, Bileći, Bijeljini, Driniću 22, Ribniku, Foči, Zvorniku, Prijedoru, Trebinju, Rudu, Višegradu, Banja Luci, Derventi 23 i Doboju 24 stepena. Noć će doneti razvedravanje i svježinu u jutarnjim časovima, tako da će ujutru biti pretežno vedro ili uz malu ponegdje umjerenu oblačnost. Duž rijeka i po kotlinama sumaglica i magla. Tokom dana sunčano, lokalno sa malom do umjerenom dnevnom oblačnošću i ugodno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i krajini južnih smjerova, u Posavini i Semberi istočni, a u ostalim krajevima promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, u višim krajevima od 5 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna od 22 do 27, u višim krajevima od 18 stepeni. U Banja Luci, sutra ujutru, uz umjerenu oblačnost i mogućnost sumaglice oko rijeka. Tokom dana sunčano, uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost i ugodno toplo, iznad prosjeka za ovo doba godine. Duvaće slab i promjenjiv vjetar. Najniža temperatura vazduha oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 26.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predstavnici Elektroprivreda Republike Srpske i Hrvatske danas u Trebinju potpisali memorandum o razumijevanju za izgradnju hidroelektrane Dubrovnik 2.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka protiv Neđe Ilića, bivšeg direktora Šuma Srpske i Bojana Novkovića iz Srpca, podnio Banjalučkom okružnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.
U policijskoj akciji Gama na području Pala i Zvornika uhapšena 4 lica osumnjičena za teške krađe automobila. Među uhapšenima i policijski službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.
Košarkaši i gokeje danas u Laktašima igraju protiv Podgoričke budućnosti u drugom kolu regionalne lige.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.